إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول غانا ببتيبوا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بلا ملوكة الله سبحانه وتعالى غا بشيري انتنانجي نيلا ملوكة الله سبحانه وتعالى إلان غا ومرامو أغا فقواريرو The fruits of having taqwa ebibala ebiva mu muntu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ateeka mu abo abamutya muzimu ku dduwa omuddu zasaba Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumusaba amugase ebyo byagenda okusoma Allahumma anfa'ana bima allamtana wa'allimna ma yanfa'una Allah subhanahu wa ta'ala tukusabu berenga tu otuigiriza hivyo vina tukasa ato tukase nevyo vyo naba otuigiriza wazidina ilma uberenga otuongela okumanya emu kuduomu omudu Allah subhanahu wa ta'ala zote kido kusuma okusaba Allah subhanahu wa ta'ala musabe chigambu jokuti Allah subhanahu wa ta'ala chikuru nyo na ichiruwa woku ingira mutima guwa omudu guwa na yuzabuza musabe Allah subhanahu wa ta'ala ngombaka uyasaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ya gama ngatino Allahuma ya muqalliba al-qulub ay Allah gom chusa chusa wemya yo thabit qalbi kusaba onyezo moyo gwange ala dinik ukubeira antino onyeza kwa gamba gunywele kudini ichigambo kutia Allah subhanahu wa ta'ala bichinywele mutima guwa muntu edini yewe mazo kuterena tukela kulebe vimu kubi na ye yesti kwa gamba okutusembeza kuche tuagala bithi la tabaraka wa ta'ala siki ntukio guamu abugui ngo muntu voveno no guamu mkugamba ngo chili yao nti chili yao o senapsenyi no tambra no genda it's not like a buffet nti just have yourself no tuwala kucho ya gala then no tambra no tulawali no ulia no genda okutia Allah subhanahu wa ta'ala kuli specific Allah inava ntubakuwa inava ntubakuma faliyadu billah iyo kaburu mungu Allah kwa gamba na ye ijaddi mumaso kwa mtu kubanti onyiki de norangi somoyo guno norangi somoyo guo norangi somoyo guo nogu somesa nogu gunjula nosaba Allah subhanahu wa ta'ala nge duwaza tukurengiza okusoma emu kuduwa jota isanga kumaso ugamati na Allahuma rahmatika aruju fala takilni illa nafsi tarfata ayinin واصلح لي شعني كله لا اله الا انت كما الله سبحانه وتعالى مزمجني اللهم رحمتك ارجو مزمج تصرك وكنيتاغا فلا تكلني توندكيرا الا نفسي نزنوم يغوانغي طرفه عين ابدا اللهم رحمتك ارجو الله اكسرك وكنيتاغا توندكيرا زنوم يغوانغي nganze ninaisalirawo asulihilisha shani kula kusabu nongo sisembera zange zonna kusabu nongo sisembera zange zonna umusabe Allah subhanahu wa ta'ala bwanakule kiranga gwewe salirawo umwego kusalirawo chofara wa mufa asalawo mwaka ntikusaji ya musilamu na hivi ntubi akura hivi kura biyakura faalia wa billah nga tebija kwa gamba tebida ganti no musaji ya musilamu umwego yeye salirawo eduwe ndala tufanga muswala oluvanya mara tashahud ngawezi we kingiriza ebintu bino ebina bitu we kingiriza ti Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal oba omukaga olusiba mukaga singo muntu aba alese akosiza ruwaye gamatino Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnat al-masih ad-dajjal ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرم Nje Allah wange sababu ebina tubimanyi Allah sababu okukenza Allah Subhanahu wa Ta'ala akuonye ezonyo byo mukabuli akuonye omuliro akuonye ebigezo oba ebikemo bya masek kumusa wa Ta'ala akuonye min al-maghram wal min Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram kigambo ekibamu jamu ya itim omuntu okubanti obeerawo oli mwonoonefu oba okwonoona kugamba okulyawo kutaliiko kkomo omuntu omulaba ng'agwa mu mazambi naye nga ate mwana tu anyumirwa ekyo kyakola wal maghram n'okuba nti olone kugwa mu mabanja eduweza nungi okuzeekwatako naddala fe abeera mu diaspora olutandika okukola olukuwa PCFM enkya nga bakuweereza akapapula jangu tukuwole oyinza okufuna abantu abakuwola banki ezigamba okukola noga nti ebiseera ebisinga omuddu Allah Subhanahu wa Ta'ala bw'obanga gwosalirawo ojja kusanga kanneewole ngola ennyumba kanneewole nkole kino kanneewole credit card nziba credit card kakana ngoli mabanja omuntu yeewola essente azimba ennyumba e Kampala naye mwana twagenda okutuuka e Kampala nga n'ennyumba teriyo ate n'asigala nga banki emubanja oba yamuwala mubanja saba Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghram Allah nekinyiriza gy'oli okuba nti ngwa mumabanja n'okuba nti ngwa mu bwononefu I dip myself into kugamba okuba nti into sinning omuntu okuba nti tinyonoona naye ng'omutafaayo n'olwekyo saba Allah Subhanahu wa Ta'ala n'obukkiriza buno busabe bulunaku edduwa deri Allah Subhanahu wa Ta'ala omusabe ojja kutuuka okukuba nti nno oli mubaddu abamukyaji Allah ajja kukwatirako nganda mugamba nti omuganda bagamba nti lubaala embeera nga nembeera kwotadde naye ezo ngero za kiganda wallahu alam ebimu byabanga nga amakulu agavaamu oluusi agali munda sige twagala nga sige kugamba nga tegategerekeka naye sike sike tuliko njagadde soke tugambe njagadde kusooka nti at least samanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wankira nnyo okuba nti otya Allah Subhanahu wa Ta'ala abooluganda ebimu ku birago obukulu bw'okutya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala yagamba mu Qur'an yagamba tino walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard bibye ebyo okugamba agamanti bubwe walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard nti bibye ebiri mu ggulu ne munsi naye yagamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yagamba tino walaqad waswayna alladhina utul kitaba min qablikum nti twakuutira and did we instructed those who have given the scripture before you min qablikum wa iyyakum namwe benyini anittaqullah mubeerenga mukya Allah Subhanahu wa Ta'ala kyekiramu Allah Subhanahu wa Ta'ala kyeyawa yagamba the instruction amagamba kyeyalamira ffe abaliwo omulembe guno naye yakiramira n'abo abatusookawo yetugamba nti no yegamba nti walaqad waswayna ladhina walaqad waswayna ladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mazma dara naba na instructed you nabalagira nabalamira okuba nti muti Allah mwe aba nalamira abasokawo namwe benyini okuba nti muti Allah Subhanahu wa Ta'ala nombaka sallallahu alaihi wasallam eki ekigambo kyeyogera nga abe nga tu nga akuutira abantu b'ekibiina kye mu hadithi nyingi nnyo ng'alamira abasahaba okutya Allah Subhanahu wa Ta'ala ng'alamira abantu okuba nti okutya Allah Subhanahu wa Ta'ala nga sahaba omu weyagamba tino samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjati alwada'i omubaka sallallahu alaihi wasallam sahaba agamba nti nawulira omubaka sallallahu alaihi wasallam nga sahaba aitibwa abi umama agamba nti nawulira omubaka sallallahu alaihi wasallama nga atulamira mu khutuba ye eyasembayo yagamba ti no yagamba wattaqullah agamba nti mube nti mutya Allah Subhanahu wa Ta'ala nagamba ti no wasallu khamsakum mubere nga mtia nga musale swala za mas, eze swala za mwetano wasumu shahrakum mubere nga musibira musiba emyezi gyammwe bikwa makulu emya musibe emyezi gyammwe ejya Ramadhan omwezi gwa mwa Ramadhan bwegubanga kutuse mubere nga mugusiba wa'addu zakah mubere nga muwa ezaka amwalikum nga mzija mu mali yammwe nagamba tino wa atii'u za agamba tino agamba ti mubere ntino muberenga wa atii'u za amara za amarikum ama amarikum amuberenga mu kugamba mugondera ababakulembeze abatwala natugamba tino tadkhulul jannata rabbikum muja kuingira jana ya Allah wa mwe subhanahu wa ta'ala bimana nti wattaqullah mubenga msha Allah subhanahu wa ta'ala wasallu khamsakum mubenga msha Allah subhanahu wa ta'ala mukolene je mirimu je balagira tomala gakora bukozi soko ki Allah subhanahu wa ta'ala ngatuna bakora muri mugonna yatamira kusoka kuti Allah subhanahu wa ta'ala yakanti amakuru nti ittaqullah mubenga msha Allah subhanahu wa ta'ala ojakusanga abantu ngakola omulimu naga tafuddeyo mulimu kuna Allah akukiriza wata akukiriza amara gakola ntera nyo kube kyokula bila kolwa lero osanga omuddu nga wasembaga nita tatulamu takulendeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala first of all tatnulya mchala gwagenda kuwasafana natya tatnulya mbaga bagiteka batya tatnulya mcho wagenda kujiteka tatnulira kwegamba oru abamu na agamba alemera nokutunulira byakulya kyebigenda kubera ku mbaga yange kyovola abantu obaga mu muslimu kyembaga yabade kono omwenge fariyadu bidda akola bukozi mulimu ombaka islamira yagamba tino wattaqullah musoke mti Allah subhanahu wa ta'ala wasallu khamsakum mulyoke musali swala za matano wasomu shahrakum musibe wa ila akhir alhadith nagamba tino naye ku komero nagamba tino tadkhulu jannata rabbikum muja kuingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana attaqwa okumanta ya Allah subhanahu wa ta'ala mumbera yonna karuna bakubanti okola bona akola ngo ya Allah subhanahu wa ta'ala oja kola ngo kola lillahi ibtigau wajha Allah oja kola ngo ononya kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala abo luganda yali nsonga abatu soka abarongofu bala miranga banna kufanya marokufa kufanya marokufa kumbaka sallallahu alayhi wa sallam sheikh al-allama sheikh Salih al-Uthaymin sheikh ibn Uthaymin wayari ayogera kushigambo chokutia Allah subhanahu wa ta'ala yaleta ezimu kunjogera esifana wezicho na yaleta yajulisa ebimu kubigambo ebyasoka abarongofu byeba leta ne yagamba nti no wama yazalu salaf aswalih yagamba nti tebalikayo abarongofu abasoka kuba nti balamira bannaabwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala kafule jifule nawe mbeerayo nti banno obalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ibn Umar ibn Khattab yakuleta ko abamkubo yagama tino yagama amma ba'd yale walikira mutabana barua yamgama tino fa inni usika bi taqwa Allah hi azza wa jalla inni usika bi taqwa Allah azza wa jalla amgama tino zen kula milo kuti Allah subhanahu wa ta'ala la budda amgama tino laka min liqa'ihi amgama tino tewali kubusa oyagala toyagala Allah subhanahu wa ta'ala uja kumusinkana. There's no doubt. So you want escape meeting Allah subhanahu wa ta'ala. Nolecho mtu oteke doku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubango ya gara tuya gara. Kuchua kumusinkana. Tekiri kwa kufusa. Allah subhanahu wa ta'ala uja kubairanga umusinkana. Na mgama antino. Tewali mwanala yenna. Agenda kusinkana kuja. Ate tewali kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali togenda kutuma mubaka ntigenda onsinkanira Allah subhanahu wa ta'ala wabulo jakubera gweke nyini wajyo musinkana unkomezo gojo kubera ntino omusinkana nabala banji nyo bana milanga manawe okutya Allah subhanahu wa ta'ala aboruganda chai ya gama nti ilaika akhi alkarim yalete njogela nyinyo za batso kabarangu wafu na yetu ya kugena kuzireka na ya gama nti alaika akhi alkarim baadhu ibara kugamba ibarat سلفنا الصالح في تواضح معنى التقوى اغامانتي اوغاندو وكتيبا لكا نكولي مبيرينغا نكولي تايو كزمو كونجوغيرا ازابو ابات سوكا ابالونغوفو غابالا ميرابان ناوي غابان نيونيولا اجتغيزا كتي الله سبحانه وتعالى اوغاندا ikisokera ddala okutya Allah subhanahu wa ta'ala otekeddwa okubanga omanyi oyagala kutya Allah subhanahu wa ta'ala naye ogenda kumutira ku ki kiki ekitegeeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abalongofu abatusooka bagamba nti attaqwa ekitya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba nti nno antajalu bainahu omuntu okuba nti nno onatya Allah subhanahu wa ta'ala wabaina ma yakhsha ما يخشعه من غضبه أجمعتي أموت وكبانتي أكتئكوا the meaning of taqwa regarding Allah سبحانه Allah سبحان that a servant puts between him and that which he fears وكبانتي أكتئكوا الجيجي وقتيه نجت شوتيا بمعنى من غضبه وسخطه وكبانتي أكتئكوا كنا الجيجي وباريا إدينا كوكينغريزا وكبانتي ogwa mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala nebibonerezo bye ekyo kitegeeza omuntu okubeera nti omuntu ekitegeeza nti omuntu atidde Allah subhanahu wa ta'ala abasooka balongofu bo kye baalabanga omuntu okuba nti ntya Allah subhanahu wa ta'ala ekiraga nti omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba nti omuntu bulijjo bw'aba alina kyatya masalan singo otiso mwana wo muliro guno gwetukoleza oba gwetufumirako oba gwetukoleza n'ebirala ojja kukola otya omutiisa omuddo gwennyini guno ogukwatako n'okukwatako kyonna ekiyise ku muliro ekyo ekiba nti no kyokya bimaana kiyinza okuvaamu akabenje oba kiyinza okuvaamu obulabe eri omwana wono oba naawe kennyini kwakyokerwako n'olwekyo omuntu ali conscious nti atya Allah subhanahu wa ta'ala ateekeddwa okuba nti atya Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti Allah ate naddala nga omukkiriza wo okimanyi nti Allah we yakutonda ekyakutondesa kwe kubeera nti omusinza ekyokubiri kye kyonna ekinaaviiramu Allah subhanahu wa ta'ala okutuusaako okuba nti akunyiigira obusungu bwe n'ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ngeyobongongongo kutoka nti omuntu bwoti omuliro otyo omuliro guno gwennyini n'ogutya naye ate n'otya ne kyonna kibatadde ku muliro toyinza kukwata kyayi ava ku masiga n'omunywa naye bukedde ku makya omukkiriza naga nti nkya Allah subhanahu wa ta'ala faliyadu billah naakola ebyo ebikolwa ebiyinza omutuusaako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo n'omuntu abeera atatidde Allah subhanahu wa ta'ala okutya Allah subhanahu wa ta'ala التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ومتوك الله سبحانه وتعالى التابعي يا جامبا ابن حبيب يا جامبا أنت أكتى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله يا متوك بانتي أكولا أتيك منكولا يو براكتيس أكوبانتي أكتى الله سبحانه وتعالى كجامبا يو أكتيك منكولا يو put it in action أكتيك منكولا يو كجامبا noba nti okola okutya Allah subhanahu wa ta'ala bitwaatillah ng'okola okutya Allah subhanahu wa ta'ala ala nur min Allah ng'okosa ekitangaala ekiva ewa Allah subhanahu wa ta'ala tomala gatya Allah subhanahu wa ta'ala nga gwoteredde wenkola eyiyo nti kyejja okukola okutya Allah subhanahu wa ta'ala ala nur min Allah kyenakulemeza okukola nti saba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mbaduwa bakutya akuteebese ku ekyo ekitangaala ekiva ewa Allah subhanahu wa ta'ala oba enkola entuufu gyojja okutya Allah subhanahu wa ta'ala si kutya Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti gw'osinza nenga okutuka bo tuko okusaba atawe nayo mara go saba oloketi obatu tide Allah subhanahu wa ta'ala agane ko kya Allah subhanahu wa ta'ala ala nuru kubanti oteka munkora kya Allah subhanahu wa ta'ala ala nuru min Allah wakose kitangala ikibwa Allah subhanahu wa ta'ala tarujiu thawaba Allah ndio chikoze secho usubiramu empero kubewa Allah subhanahu wa ta'ala wa antaruku maasiyati Allah no kureka yo kujemera Allah subhanahu wa ta'ala ala nuru min Allah ngokose kitangala obenda girido ebwa Allah subhanahu wa ta'ala takhafu uquba uqubati Allah ngocha Allah kubonereza taruku maasiyati Allah okureka kujemera Allah subhanahu wa ta'ala toreka yo kujemera kutya Allah subhanahu wa ta'ala toreka yo bwenzi kubango olabo kadiye toreka yo bwenzi kubotya mchalao toreka yo bwenzi kubanta ah kati nafumbiro binabivako obakati nakula la kwe kubanti oleseyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala obogame ntino asijaga na mubanka bajja kubanya leka ntino ntidde ogena mubank okujesende za riba ngacha Allah subhanahu wa ta'ala aizo kunzikiriza nazo aizo kumbaneleza nazo aizo okuntusako adhabu ze au jakuba otidi Allah subhanahu wa ta'ala ta agamantino okubantino olekayo taruku maasiyati Allah kubantino olekayo okujena Allah subhanahu wa ta'ala ala nuru min Allah ngokose kitanga ekivwa Allah subhanahu wa ta'ala takhafu ngote Allah subhanahu okubati Allah ngote okubantino okuvwa Allah subhanahu wa ta'ala okchikuru nyo okubantino okutiyako kota di kutiya Allah subhanahu wa ta'ala wajikosa ala nuru min Allah wachi waman lam yaja'ali Allah nura fama lahu min nur Allah subhanahu wa ta'ala gama tino Allah inti yinnagwa abata wadde kitanga ala tewali ajakubera nti abela nti taina kitanga ala takwa gamba tafuna kitanga ala Allah yinnagwa watawade kitanga ala ito watawade that guidance taina guidance yonna explanation yetinzo kutegera mangu ti Allah watakuwadde bulungamu takuwadde kitangale kivajali togenda kukifuna ate wole enza chikuwa fadia kubirisa Allah subhanahu wa ta'ala atuokubanti tumutya mubye tukola abaluganda bebitibwa ebigambo binyo ebigambo binyo byaleta naye tujja kubireka na ye tuja kuleteo echa Ibn Mas'udi ya gama ntino otigambi hitu watakuwa ayu tuwaa fala yuswa kwe kubanti na Allah subhanahu wa ta'ala obelanti omutia ngatajemirwa weyafukuru fala yunsa okubanti omujukira obele ngatumweda vila bulikasera ayushkura fala yukfar akubanti no Allah mwebaza toka afuwaje bilingira Allah subhanahu wa ta'ala biakuwa bonabo koze bocho at least ojakuba nga otidi Allah subhanahu wa ta'ala abolu ganda omuntu atidi Allah subhanahu wa ta'ala chichi chafuna what are the benefit omuntu ati Allah subhanahu wa ta'ala zafuna ejimika sejini mukuta Allah subhanahu wa ta'ala minji okusokira dala Allah subhanahu wa ta'ala gama tino ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من عمره يسرا الله سبحانه وتعالى اغامتنا اموتينا اكي الله سبحانه وتعالى يجعل له من عمره يسرا اموانغويريزا ايبي بياكولا اموتينا انت اغام ومن يتق الله اموتينا اكي الله سبحانه وتعالى اموتيراو غامبا causes the general affairs of a mankind to become easy. Because Allah causes your affairs to be easy. Over Allah rectifies your affairs. Akwangu izembera, akwangu izogram. Jagamatino, wama yattaqilla yaj'al agamati wama yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mtero wangu mubintu ye bin diakola. Bima'na umutataja Allah subhanahu wa ta'ala amkaru biriza. Tulaba waman a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ومتنا أقول ما تكغف أما بقى أما قول منتغانوك تأ الله سبحانه وتعالى أما فول فإن له معيشة ضنكا الله متيرا وبرام وبواكا نيقو نابلانغا أمني قلزا موسمنو نيوم منتغتد الله سبحانه وتعالى abera nti nti amwanguiriza obulamu Allah yagamba nti no fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti no fa amma man a'ta wa taqa omutiena nabera nti no awayo ate nabera nti atya kumira kutya Allah subhanahu wa ta'ala nabera nti no talina kubusabusa akakasa wasaddaqa bil husna agama tino fasani yusiruhu lid yusra Allah subhanahu wa ta'ala agama will make smooth for him the path of ease tujia mte rao ekubo eliangu omuto kutia Allah subhanahu wa ta'ala omuto kubanti atia Allah subhanahu wa ta'ala amutera wa makubo agajyo mutasa shaitan agama tino inna lazina taqaw idha massahumut Tua'ifun Mina shaitan Agama tino Tadhakkaru Fa'idhahum mubusurum Allah subhanahu wa ta'ala agama tino Mazumadala Suratul A'raf Ayat ziri muku minayamu Allah agama tino Mazumadala Babadu banga Abantia Kakamba Wababa kakamba Bajidwendo wazaza shaitan Sitani bujani wiranti Etani kukumubuza abuza Allah subhanahu wa ta'ala agama tino Allah subhanahu wa ta'ala agama tino Tadhakkaru bajukira Allah bawuku banti bajukira ne babiranga balaba echo kwagama ne babanga balaba fa idahu mubsurun ne balabe kube kwagama echo umukiriza singafuna waswas wa shaitan amalagira amteka mu okubanti agantiyo bwavu ngabo nnuma kangende mu banka yesu ne zaruba obo omuntu nafuna natumira omukyala namwegomba ati Allah subhanahu wa ta'ala oh na yeye ndi muslimu acha Allah subhanahu wa ta'ala naga ni Allah wenzi yabugana atina gwate mukura ebyo wenzi atenga ndi nga ni muslimu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumboneleza nogo oyo yemukiriza Allah subhanahu wa ta'ala aberanti no amuzibula amaaso gano na aberanti alaba natagwa mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyamugana omuntu bwacha Allah subhanahu wa ta'ala Omuntu bwata Allah subhanahu wa ta'ala ate Allah subhanahu wa ta'ala amugulirawo emikisa ejiri munsi ne muguru Allah bayagamba tino law anna ahla alqura amanu wattaqaw law anna ahla alqura singa abantu bananyini kyalo bananyini kitundu bananyini fo abantu bananyini kuangalia kunsi kuno abantu ababeera mu kitundu nembeera munsi ng'olwaleero we mulaba tuyina ebintu ebitujiga abooluganda abantu bawangalya mu nsi zino ezabulaya tuyina ebitunyiga tuyina obukulembeze olwaliro obuzze buli omu yeraliikirira aga nti kina naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wala tahinu wala tahzanu antum alawna in kuntum mu'minin temutya temuna kuwala mwebawa waggulu ebbanga limunamala nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala Allah buli mbeera gyaleetawo ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله متوات الله سبحانه وتعالى امتلاو بفرميرو وبويمبيرا يونا سيتويشن ابيزيو ني الله سبحانه وتعالى كما تنو لو ان اهل القرى سينغابا تبانني ني تشارو او بانني ني تاون ابا تبانني كوانغرام تشون امنو بكر اذا الله سبحانه وتعالى وتقوا نبامتيا لا فتحنا عليهم الله يبدي ابا غوليراو بركات من السماوات والارض emikisa ejiva munsi ne muguru omuntu bwatya Allah subhanahu wa ta'ala aggulirawo emikisa tewali muntu ayagala kintu kukola kino nga kikiri mu blessing from Allah subhanahu wa ta'ala naye omuntu omukkiriza bwatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuggulirawo emikisa egyo negiba nga agirabako ngaekintu kyokola byokola mu njogere nyangu omuntu byakola biba bitambula Allah subhanahu wa ta'ala omuntu wabeera nti omuntu bwatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amuwatino ekirala amuwa okubanti abeera successful n'okubanti okugamba amwawulira kuba ettuufu kwebyo ekyamu omuntu abantu bakola ebintu naye nga kyakola kituufu kimuzikiriza oba nga kirimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala nga kiyinza n'omukozi ng'okuba nti kimuzikiriza oba okugamba nga kimukosa bulamu obwensi naye yakola bukozi naye omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nti atidde Allah subhanahu wa ta'ala akuteerawo enkola jojo kugoberera nga ekutusa okugamba ku buwanguzi ate nga ekwawulirawo ekikyamu ku kitufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ayyuha allazina amanu intattaqu Allah yaj'al lakum furqana. Bwemunatya Allah abanga mwabakkiriza, bwemunatya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubateerawo enkola. Yagamba ya ayyuha allazina amanu ittaqu Allah wa aminu bi rasulihi. Abakkiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala era eriyedi musura al-anfal aya 29 neeta Allah subhanahu wa ta'ala muhsurat al-hadid aya 28 yagamba nti nno ya ayyuha allazina amanu ittaqu Allah. Abanga mwabakkiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala wa aminu bi rasulihi mukkirizeno mbaka ومبكوا الله سبحانه وتعالى يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشوا به. الله سبحانه وتعالى متي ابانغا غباكيزا متي الله سبحانه وتعالى اجاكو نو مكريزه نومبكاو عليه الصلاه والسلام اغامانتينو يعطيكم كفلين الله جاكو تيلاو انكولا كلوكساسلوكو kwa lina jemuli obakuru okuva mukusasira kwe ajja ku Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaterawo enkola mubere nti kwa gamba atenga yaj'alakum nura ajja kubaterawo kitangala tamshu bihi kumubenga kumutambulira ku kitangala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala chana abera abawadde aboluganda omukkiriza nagambye aya omugeso mulala waman yettaqilla ija'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera nti ati omuntu bwabatiza Allah subhanahu wa ta'ala amuteerawo obufulumiro surati talaqa aya eyokusatundowoza waman yettaqilla ija'al lahu makhraja wayarzuquhu min haithu la yahtasib. Allah omuntu bwatya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja amteerawo obufulumiro embeera yonna gy'aba social yonna gy'aba alimu weruziku min haithu la yahtasib nabeera ng'amugabira mu kifo ky'aba tasuubira nti wano waliza okubaawo riziki. Oyinza okuba ng'olina ensonga naye ng'ekwesibyeko nga tokimanyi kugamba naye bw'otya Allah subhanahu wa ta'ala nozza omwoyo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaba n'ositeka ekiro n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala mukifuti okukola ekyo ate kinakuviramu kugamba ekitajja kugasa n'odeere Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaba n'omutya n'omugondera mu ebyo byeyakoze n'okola istigfaaru nga bw'olaba enkola y'abannabbi nabbi Yunus yagamba la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Beesaba edduwa Allah subhanahu wa ta'ala akugabirira mu kkubo lyobadde tosuubira nti wano wayinza okuvaawo riziki oba wayinza okuvaawo obuyambi oba wayinza okuvaawo kugamba okutaasibwa mu kino Allah subhanahu wa ta'ala kyaba embeera gy'aba akuteeddeko. N'olwekyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala in all situations ebintu bibanga obiraba bikuyitiddeko deri Allah subhanahu wa ta'ala omutye. Allah Allah subhanahu wa ta'ala yasubiza oba yeyama okuyamba muddu yagamba nti mu Qur'ani yagamba ni waman yattaqillah omuntu yenna atidde Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja amterawo fulumiro wayaruzukuhu nabeera nga mugabiza min haithu la yahtasib mukifo wabadde tasuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okumugabiza. Abooluganda omukkiriza atya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala bwabeera nti omuntu atidde Allah subhanahu wa ta'ala kireetera okuba nti omuntu aba atya Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti agulumiza obumu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yoyagulumiza Qur'ani n'agiwa ekitiibwa, yoyagulumiza ezimu ku ssimbo za Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu atidde Allah subhanahu wa ta'ala ya gulumi zifa Allah subhanahu wa ta'ala ya diyomu zikitinagu na haba nti agukulira mweyo ebikulira wamu ngabu ya gama ina almasajida lilla mizikiti nyubaza Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala ya gama tino wa man yuadhimu sha'a'ira Allah فإنها من تقوى القلوب ولما سر الحج آية بري يا جماعة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولما نقول متجانت المزمة دلة and whosoever honors the symbols of Allah then it's truly from the taqwa of the heart amakuru omuntu na gola banganga agulumiza aya za Allah subhanahu wa ta'ala obunira wa Allah subhanahu wa ta'ala boyateka kuno kunsi echi mnajagama tino fa innaha min taqwa alqulub mazima echi chiba mitima echi Allah subhanahu wa ta'ala biman omuntu bwa Allah subhanahu wa ta'ala chimukozi ngo kubanti agulumiza simbo za Allah subhanahu wa ta'ala tulaba omuntu agende makka atenabba tulaba omuntu abera ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nayogera ko ebyobukaba olwaliro abantu bagifudde sakas abagenda muhijja they make more videos and pictures over photoshots than okujukira Allah subhanahu wa ta'ala so ngate fo byatekebwao ngabya kujukirwa mu Allah subhanahu wa ta'ala walicho muntu kikatakitwala ngechikuru bino byo ria nebyo kugamba ebirale byo nabi musingira ato kubanti agulumiza simbo za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwabera nti atidi Allah subhanahu wa ta'ala nsonga emuletera okubanti Allah muterereza emirimu gino jakola ate namusonyiwa najikiriza okubamuye atina abelanti amusonyiwa ebyo ebiba bimusobyeko nga Allah subhanahu wa ta'ala kama tino ya ayuha allazina amanu taqullah abange abakiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala waqulu qawlan sadida mwogere ebigambo nga birungi yuslih lakum a'malakum Allah jakubala ngosiza emirimu jammwe wayaghfir lakum dhunubakum abelenga abasonyiwa ensobi zammwe Allah subhanahu wa ta'ala yakowola abakiriza musura al-ahzab na abagamba tino ya ayuha allazina amanu abanga mabakiriza ya ayuha allazina abanga mabakiriza ittaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida mubelenga mwogere bigambo nga birungi rectify your speech always wabo yogera mazima yuslih lakum a'malakum Allah jakulu ngosze minimu yujino minimu yujina ibada zokora zi olimi rinobu nao tele zanga tu olwalero ebigambo bino abantu olwalero ebigambo bino ebyobwonoone ebisaasaanye ebyobwemu ebya omuntu bwatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah rectifies your speech ajja kulongoza amaaso go gano ojja kulaba buliganabwa ku kifaananyi ekirimu obwononefu ojja kufuna okutya naye olwokuba nti omuntu okutya kuno kutya Allah subhanahu wa ta'ala bwe kumala okuggwaawo omuntu atwala password eno gyateeka mu ssimu nti kyo ekikulu okusinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala naddira essimu ye nassaako ebyobwemu byonna nateekako kugamba mu maloboozi n'ebifaananyi olwaleero ebisaasaanye saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atulungamya attaasa obwononefu ne fitina olwaleero eziri mu masimu ne ku intaneti tube nga tugikolerako bya makulu nga omala olwaleero we are communicating wali mu America naye through internet erika emigaso kugamba it's a double sword kitala kirina kisalira enjuyi bbiri bw'okikozesa obulungi you benefit from it naye bw'okikozesa obubi mwana tu kyabulabe kitta kizikiriza omuntu mu mbeera efaanana bwetyo naye omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'omutya Allah yagamba nti abange mu abakkiriza ya ayuha allazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida mutya Allah subhanahu wa ta'ala mukugamba mulongose nebimulaba yuslih lakum a'malakum Allah ajja kubalongosa emirimu gyammwe weyaghfir lakum dhunubakum Allah abeerenga abasonyiwa n'ensobi zammwe bw'atyo mukkiriza bwabenefitinga mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala abooluganda ensonga ezitumukkiriza okuba nti oba benefits eziri mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala nyingi nnyo katuleteyo endala wano emu we will suffice with that tulabe kuno kunsi then tulabe kunkomerero biki byofuna singa oba otidde Allah subhanahu wa ta'ala katubideko tunuleko mu hadithi zombaka sallallahu alayhi wa sallam hadithi al-Qudus nga oikitibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba وما يتقرب إلي عبد حديث القدس أمبك السمرة يجرى يجمل وما يتقرب إلي عبد ومد تسنبرا جندي بشيء نكيم تشونا أحب إلي تشنبرا عن جغلا مما افترضت عليه أكسنجيشو تشنا ملالككو بوشا الله سبحانه وتعالى نوتو كريزيبي بيوبو تيكا biyakulalikako ekisokera ddala okuba nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwawula tomugatako kintu kyonna kyonna okuba nti oyimirizaawo emirimu gye yakulagira ng'okusaala okugondera bazadde bo omukyala okwambala ng'obusiraamu naawe omusajja okwambala ng'obusiraamu abamu bagamba okwambala ng'obusiraamu balowooza ekyo kyabasajja kyabakyala bokka osanga omusajja ng'akunumbira mu short tayina mutawaana okwambala nnoko by the way kuvira ddala ng'oli mu nnyumba yo bwe muba nga mulimu abakuzira bwe muba mulimu abatakuzira bwe muba nga mulimu omusajja engeri gy'oyambalamu bwe muba mulimu abantu abalala atali mukyalawo singa mbeeramu abaana oyambala otya in front of the children bwa n'okola ebyo yaga nti kyosembera maaso ga bisembeza okutya Allah kusembeza omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala katulabe migaso kijofuna ku dunia kuno singa osembelera kugamba okole okya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah na nobanti osembera okumpi na Allah subhanahu wa ta'ala tugambe ikisemeza au wama yatqarabu ila ya abdi omuddu wange tasembera jendi bi shay'in na kindi kyonna illa ahabba ilayya kyenjagala nga kyagala nyo jendi mima faratu alayhi okusinga ekyo kyennamulalikako ekyobweteeka gabu tugambye emirimu enge mpaje tano nirele byobweteeka byetugambye okuyisa obulungi abo botekeddwa okuyisa obulungi agamba kino naye Allah agamba kino wama yazalu labdi omuddu talekaayo yatakarabu ilayya binnawafil talekaayo kwongera kubanga awankirawankira alafubana okuba nti asembera gyendi ate ng'akola egyemirimu ate ejja kyegalire ng'okusukako ekiro n'osaala ng'okusiba ennaku eza sunna ng'okusala eswala za faruma n'ozaaka eza sunna ng'okusaddaaka okutali kw'amateeka n'ebirala Allah agamba nti mu hadithi alqudusi nti talekaayo kuba nti asembera gyendi ayongera okuba nti asembera gyendi n'ekyo binawafir bimaana n'ekyo ekyabo ekya kyeyagalire agamba nti wama yazaalu labdi entikalubeera binawafir hatta uhibbahu paka lwe mwagala faidha ahbabtuhu bwe mwagala kuntu samiahu mfuuka amatuge alladhi yasmau bihi ago gawuliza omuntu bwotya Allah subhanahu wataala n'okola emirimu egyo gyobweteeka n'oyongera okukola ejyakyeyagalire ng'ogikola lillahi subhanahu wataala osembera mu maaso kugamba osembera kumpi ne Allah subhanahu wataala Allah akusembeza gyali naye bw'amala okukusembeza gyali kugamba bw'akusembeza gyali n'abeera nti akwagala kugamba okola owankirawankira okuba nti osembera eri Allah subhanahu wataala Allah agamba talekaayo hatta uhibahu paka omuddu oyo lwe mwagala muddu wange atya asaala asaddaaka akola emirimu egya farula gyenamalekako egyobateeka n'egya kyeyagalire omuddu owa Allah subhanahu wataala hatta uhibahu paka lwe mwagala naye Allah subhanahu wataala agamba tino bwe mwagala nfuuka amatuge gawuliza omuddu wa Allah gwayagala tawulira nnyimba za bwemu amatuge g'omuddu wa Allah subhanahu wataala gatamwa buli kyonna Allah subhanahu wataala kyatayagala gatamwa kyonna Allah kyaziiza n'omubaka we alayhi salatu wassalaamu omuntu Allah subhanahu wataala gwayagala amatuge gano tegawuliriza music n'osuubira nti noonoonya omuntu anoonya buli ssaawa kwegamba butya bwe yeekwata ate mwana atuku haramu Allah gwamuziiza oluusi ziba anoonyayo omuntu anamugamba nti ekyo kiri halaal so nga te kiri haramu agamba nti nno nfuuka amatuge ago gawuliza wabasalahu alladhi yabsuru bihi nfuuka amaaso ge ago galabisa omuddu wa Allah subhanahu wataala amaaso ge gano bwamala okwagala akukingiriza tegala saba Allah subhanahu wa ta'ala teka mba tubayagala agakingiriza tegala bifanani bya bonona agama ntino wa yadahu fuke mikono kwe mikono je alladhi yabtushu bihi fuko mkono guwa ogwo guwa kuatisa warijilahu nebigele bie alati yamshi biha amaguru gago gata ambuza wa insaalani bwabe ilansa bie la utuyannahu omuduwa mbeira muwa ikitaba ansabie wa insaadani bwabe yukingiriza ikindicho na bwansaba mwonya ikindicho na la uiziyannahu la uizannahu mbeira nga mkingiriza echo cha no when you seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala against anything Allah king is cho choba omsabi okubera ya kunya wama tar wamagamatino wama taraddadtu an shay'i ana fa agamatino fa agamatino fa iluhu Allah subhanahu wa ta'ala bima katkoma yenogonde katkiongera katshireke inshallah nenga chinjaga demu echikuru Allah subhanahu wa ta'ala omuddu babera ntino amsabye abera amwa boye kingiriza Allah akonya echo cho kingiriza ne kibera nti omuntu bata Allah subhanahu wa ta'ala ate Allah chiche nsonga esembeza omuntu okumbe Allah subhanahu wa ta'ala gawabera amusabye ajja kubera ntino amuwa nekyo kubiri amutangira ebimu ku bintu ebibadde binzo mutawanya oba ebimbuzabuza nebiranga bimuletera mu kwegamba bimuletera okuba nti ate binzo mutusako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala mubufunze ezo yejimu ku mugaso omuntu gyafuna kuno ku nsi bwabera nga atidya Allah subhanahu wa ta'ala ekikulu kitinza kubusa maso Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wattaqullah wa yuallimukum Allah yagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah jakuba igiriza ili mweno knowledge eno edina ne jitwa joyagala okuyiga jona komo kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngabuono nyo kumanya Allah jakukuwa suratul baqara Allah yagamba wattaqullah wa yuallimukum Allah إلي الله ي آية جريت مصر البقرة كنت عندك وياه يا جماعة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين توالك بوسا بوسا مزن كتابه شنو برونامو إلي أبا الله سبحانه وتعالى أموت أتى الله سبحانه وتعالى is the only one who benefits from the Quran بوبات أتى الله سبحانه وتعالى Quran وجربانغا like any other book it becomes like a novel to you nayaba diwa Allah subhanahu wa ta'ala abamtia ikitabe icho mwana tu bachi soma bachi jamwa burungam wenzo kusoma Quran no juliza nenga tuji jam burungam nebo na chikola ngo chikosa kutia Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gama anti dhalika likitabu la raiba fi ikitabe icho tawari kusawusa huda lil muttaqin burungamu edi abatia Allah subhanahu wa ta'ala aburuganda bebi tibwa nyenda kuleta yo emigaso ejiri mu akhira ngafunake tumanye nti ku nkomerero omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ngaba tukimanyi the final abord eyo mukiriza kuna ku akhira egenda kubera jana Allah subhanahu wa ta'ala agamba tino in wa uzribati aljannatu lil muttaqina ghayra ba'id agenda kusemeza ejana eri abakiriza ghayra ba'id anti nga singa agenda basemeza jana nga teri wala nabo agamba hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz ayonno yempera hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz ayo yempera oba that's the word Allah subhanahu wa ta'ala yempera yamwe ayo yenayna abobo nabonna hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz abobo na abaddangiri Allah subhanahu wa ta'ala nettauba nga bamwenenya ne baberanga bakuma endagaano gye bakola wakati wabwe na Allah subhanahu wa ta'ala iyo kumusinza neyo kumutya abagame tino hadha ma tu'alun kulla ubi hafiz eyo yempera yamwe eyabo bonna bonna abakola batya abaddenge Allah subhanahu wa ta'ala abaddangire Allah subhanahu wa ta'ala ne tauba nolecho bimaana yejjana abagambe kino udukhuluha bisalam mujingire na mirembe bagana kuingira jana na mirembe lwaki abantu abatyanga Allah subhanahu wa ta'ala kuno kunsi emigaso tugira bye omuntu gyafuna kuno kunsi naye ne kwa akhira tugambe nti the final abode Allah subhanahu wa ta'ala walone gune ndala kugamba abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala kuno kunsi Allah subhanahu wa ta'ala bajja okuba omuntu bwotya Allah subhanahu wa ta'ala Allah jakuba nti sikunsi kwaka ne kwa akhira nga omukimanyi the final abode والعاقبة الله سبحانه وتعالى يا جماعة إنه إن المتقين لحسن مآب لحسن مآب أنت مزمة وبدو the final abode وقسمة أقسم بيو قابا بانت وكا أبتي الله سبحانه وتعالى إشلا تنسين بيو الله سبحانه وتعالى جماعة قل إنما يتكبر الله من المتقين بجانب وبجانب nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula oba akiriza oba accepts only from those who fear him mwabo kaboka abakutya inama rikabala Allahu minal muttaqin mazima Allah kiriza mwaba abakiriza bokka abamutya ojja kukola byokola saba Allah subhanahu wa ta'ala kumbada bamutya ni Allah tajja kukwanuka al-kabur okwanukula Allah wabo bokka abamutya kuno ku dunia nekunsi nekunkomera oku mumirimu jokola nemudua zo msaba Allah tajja kwanukula ebanga niyo malanga tomutya sala Allah subhanahu wa ta'ala atake mbadde abamutya nebi gambe byo sala Allah subhanahu wa ta'ala atugasana byo atake mbadde abadde abamutya abirenta atuonya ebintu zabuza ebintu bya kubanga tugondya matakaze kuno kunsi atake mbadde بانا ينجز الجناء لا تبابل الدواء وبارك الله فيكم وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نعم
بارك الله في الشيخ الله قل لي زي وصفه نعم فتي ينفذ الشيخ بدي بسينا قلعه ببوزو بدي ينشي بيشنجا قالوا تتدي زي منجري يوكو بانتي فينا والله توقع كتوكا متفيت ويا
إن شاء الله سبحانه وتعالى استحالة تنزل أكتوكا هذه لو إذن ذي تبدل الستيب انتي مغوينة نية وبدل زاية تنكم
نغادة تنقلوا ببوزو ينزو توايو 4 minutes tips ينزو تيامبا وكو making those steps وكو وانغا تتوكا مو before we were انتي نولي متماعين وكفوني نامو okutya kwa Allah wa Allah na kusasa na ufuna kutya jali
omuntu Allah subhanahu wa ta'ala okay first of all so Allah gama sura hijri yagan inna akramakum inda Allah atqakum njara singa ebitiwa mumwe bebabati Allah subhanahu wa ta'ala unfortunately urari wabakede kumacha omuntu ba singa gulumiza bebantu ba piyazibe abantu abasinga omuntu basinga agandi abasinga ebijeletwa mwe beba in akramakum indallah atqakum abasinga singa kitwa mwe yati Allah subhanahu wa ta'ala aye limama makuru manji nyo na ye ngatonna bakola byokola ngakagamba yigogurumiza abantu aba nonya abantu abacha Allah subhanahu wa ta'ala ngononya okcha Allah subhanahu wa ta'ala boba weliranya bosoko kwediranya omukiriza bane mikwane mirunji by the way nezimu kubenefit ezili mukucha Allah subhanahu wa ta'ala nama gama nchi the numerous turonda muzimu Allah gama nchi ya gama tino al-akhila yawma ili ba'dum li ba'du aduun illa al-muttaqin urnakuoro abe mikwano bano banfanfe filablago bagenda kuba mbalabe na mbalabe bagenda kuba kabwana ango barabe na balabe ngobuntu yakatuna kumne okujja kaba bacha Allah subhanahu wa ta'ala kwane mikwano emirunje manya nti abantu abasinga obulungi mu nsimno beba bacha Allah subhanahu wa ta'ala bobo soka yagama ntino khairul bariya munsumuno abantu zikobulunji beba wacha Allah subhanahu wa ta'ala beba kiliza bobo soko kola kemikwana obera abantu bena nemikwana akantinza bemikwana nyo tewana cheba ankola bama ino kumanyati ndi musulamu na bagama nti tebasobola kujja ku linya lya Kiislamu lino for the time being bajja kusigala bakuita Abdu wabana batu bakuise Abe na ye tebajja kujukiza swala tebajja kujukiza nti nyambala jiramba deyo omusamta wabala bonajjo bonajjango ya bajja kusoka bakuita linya mwenge tebagunywera woli na ye bajira mulegisi nawe nawe zo joko ambala ngo oli michana musa kasa kabodisa mwera mwera ya wamu okakananga ogenze mubwenzi almaru'u ala dini khalilihi omuntu abera ku dini ya mukwano gwe oyo gwasira gwabera naye falyamdur ahadukum atunde mukumwe man yukhalil ani gwafula mukwano gwe ekirala ebintu bino bina birwanyise mu mutima gwo ekisookera ddala aljahad obutamanya lwanyisa okuba nti tomanyi bikwata ku ddiini yo nga buli saba ekyo kiri haramu ekyo nakyo kiri haramu ekyo nakyo baakigaana bannange olwaleero tulina omukisa Allah subhanahu wa ta'ala gwatuwadde mu intaneti eno tuyinjoka WhatsApp zino kuliko obu audios kuliko obuki abasinga batamwa they don't want to listen abaga is too much naye oyagamba too much yo yarabo omupira nalaba Chelsea ngesamba obamani yo obana obana ewamweyo muzina obamuzita mtya nalaba timu ngesamba 90 minutes ogompira bwagumala nadda kumala another 90 minutes ayinzo kumalanga weekend yeyo na ajisemo esawa mukanga obamonana ngalaba mupira this is esawa zomalanga esawa monana walaba mupira obola na mizanyo zesawa monana omuzungu zakwata briefcase ye nagenda ne bamusasula sente mu bank kunkomelelo y'omwaka ne bamuwa 1 billion pound in bonus nenga esawa monana za maramu office wezomazengo olaba omupira abaddu wejemu obutamanya ngebirala byonna obimanyi okujjako amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agaga edini yonga gyotamanyi kibi nnyo emirembe giri ejaliwo ejali ejako gamba abantu abagana abaali basinza yagiyita giyitibwa jahiliya lwaki giyitibwa gyabutamanya lwaki abantu basinzanga masanamu kuba baali tebamanyi wejjemu obutamanya edini y'obusiraamu yakumanya naye ginoonyeze mukugamba funa boginoonyezamu gaba nagame nti okay jitwale nti omuti efruit kugamba ekibala ekirungi kiva ku muti omulungi ekirala wejjemu obugayaavu mu kuteeka mu kukola mateeka Allah subhanahu wa ta'ala nagaye bintu bina byejjemu obutamanya obugayaavu n'okubeera mu bifo nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala naye ng'ate gwe obibeeramu kubanga obiwuliramu essanyu n'ekirala okulembeza kwegamba obulamu bw'ensi buno n'obuteeka ku balance ng'obirabanga ebyenkanankana nti obulamu bw'ensi kye kimu n'obwaki n'obwenkomezo manya Allah yagamba bal tu'thiruna alhayata addunya mukulembeza nnyo obulamu bw'ensi wal akhiratu khayru wa abqa naye nga enkomerero wal akhiratu khayru wa abqa naye ku nkomerero obeera enkomerero khayru yesinga obulungi wa abqa ate nga yeyokusigalawo manya ku nsi kuno oliko temporary jukira nnyo okuba nti naye bino byonna bijja kuggwaawo anytime so enkomerero kiki kudeera Allah subhanahu wa ta'ala kanneetegekera okudeera Allah subhanahu wa ta'ala before it's too late وبارك الله فيكم
ما شاء الله شيخ وآيم الحمد لله for those tips بارك الله فيك باني كاتي عيني ببوزو سيكا ينايدا شكا انتونو نيو منيجي 5 star ببو ينايشي بوزو وانو ببو ينايشي بوزو 5 star ان شاء الله شيا ابي رنگا وانو كله ببوزو يام نعم حاجة شيلة جينا ماز
جينا ماز بارك الله وبركاته
Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kuza haja shira zeni nseko shejizit.
Saka tukubazida nyosebo baraka mawafik. Kanta kutasuyo mburu mburi.
Mawafik baraka mawafik.
Kasi ya kanta yetinize chenguza.
Naam.
Omuto oyegele kukuchie mikwano. Oso kubango ina mikwano go. Nga wano kunguru musilamu. Mwala ila jelanti musilamu. Nenga mwumutima gwe. Mwaba bali. Biyo ulira mkwano kogo tuwa nanga msambi ya kugirako atedi esisi waza kufusinga omutuori atari msiramu kwa tisaka mkwano junyo batu jivye kogji sima nye mkwano junyo seka nze jinsho vede vote wa magezi chii abatu wabasiramu bawandi trusti nze nabina kuzinu amamu mkwano nyo simi longe waka tisaka tukore kutia konsongeyi ye mkwano
ok na mkwano junyo toinza kugama anti abaluganda sitani yenu yegena ni mira wakati yao ne tawanya naka anti na hii mislamu jino mislamu okwano mislamu atakuwa hii mislamu wakusinga ochimanki ya mislamu beba singo olugambo edhiyo mtu watukano kugama anti nino ochimanki ya mislamu beba singo obwenzi ila hawla wala kuwata ila adilla wayakunga manti singo genze wali kuruguda wachara wanaba imedewa betunda Gwea kwa nti wabashimba laini majority ba maimuna beba singa yo. Sitani eno ye kulimba limba. Nelimba limba mchala okukakana. Nga genzi na msaji anga simu silamu. Nga nti abasilamu benzi. Oroku banti. Ono gwea li. Gwea teka mu trust ni. Okabeka singe. Yamu kwanira na kukubo. Yamu sangeji yamu kwanira. Mwenzi mune. Katibatu ukaganye. Kati ebintu ebisobye emsonga agitadde ku basilamu bonna abooluganda yes mu basilamu mulimu ababi munange n'oba oli musilamu tugambye aye gitakumeza waqulu qawlan sadida mwogere ebigambo birungi yuslih lakum amalakum Allah jakutereza bino mujamu musilamu tereza ebigambo bino byoyogera oleme kwogera ku banno emirimu gyo gino bakujjako empeera obageeza n'ekyokubiri emine mjio kino jifa ati tijia kuteza banga nwe maranga bote wali na ye muna nge guanonye mkwano toro woza nti abasilambo nabwe fana na we just keep kuzamba bela mgumikiriza just keep on kuzamba bela ngononye mkwano emirunji omkwano mrunji kwegulua omkwano mrunji ateke doku va angatia Allah subhanahu wa ta'ala mbaka ya gamba khiyarukum abasingwa burungi mumwe idha ru'u buo mulaba dhukira Allah akujukizo kucha Allah subhanahu wa ta'ala turusu kana tuwa nye mikwano nga mutulana otulana ye ne mugeya gundi kati atena awe vula akugeya enchapa ana akugeya wagante mikwano mislamu mivi making a sure bovena ni mikwano guo toina guogeya ojakfune mikwano mirungi ojakfune Wemele na ajati shira kwemba, batani kogeya, ngangano kogeya. Mwana tu, muja kuwa mfunyo mkwano mrungi. Mjato kwa urao, mkwano chi, neoruse mkwano tukwana mivi, netujinalizinga, nti mivi. Tewali mkwano mrungi, nga mkwano musilamu. Nina wamanya tibano baktodemo wesige, manyanti amana, bando wabakugambi vigambo vyabwe, Cha Allah subhanahu wa ta'ala Nimba gamba Tewali mkwano murunji Nga mkwano guwa mkiriza Mbaka so Obujulizi bubunji Bunyo Kusongeyo Mbaka ya gamba anti Mumakuru gahdi Ya gamba Echifana nchwa mtu Mkwano murunji na emili Kahamil misk Ngo mtu agenzo na lilano mtu atunda perfume nona ayocha welding ya ganti mtu atunda perfume bogenda wali first of all mwini benefit za mirundi minji otula kuhu awali wa mtu wa unyo burunji oba atunda eventu wa unyo burunji asoburo kuwa kechila na kuwa na otuwa lako osoburo gula kuhu naka na yo mtu wa na yoche vyuma ya gama anti bwebi samuka insane zivako zijia kuwa chere ngoyi chokubili ekivundu ekivaamu omukka guno guvaamu gubalagala ne mu maaso Gwolaba nga muno ono simulonji mubuli vide olisi mugayanti munage mangambi olegede chigambo wechi na isi chibi kwe gaide tuweda mkwa gelega wevichi ono nye mkwano ogenengu ono nye mkwano bote bote ojakufuno mkwano omulonji mkwano nje najo baigi vizenti wegamba wembele wa uemuli temuogela kubanda mwe ate muogelevi gambo vilonji wembele ogele vilonji Allah jakubanu mnamia muembigwe ne mkwano kwa muberenga tewali age ya munne oba toge ya balala ne mukwano ngone tagi ya balala kati waliwe mikwano waliwa abantu betukolagana nabo gundi simusilamu ne tukolagana naye mubeko bako wokoma ngokolagana no mtu afanagana bwacho mubuza musilamu tole obo aizo kwa musilamu na inga Allah yamugesa no no limirno ngalu wewele wakanti emmanuwe jaru wewele jyo gerabu lichintu mwabuli lakiri samu waliwa mtanyo kwecho kuna konti waliwa mkwano mkwano wangenti zaajadishira wajie wange akoma mudiro waliwa mtu wangenti hae oya sula nukingida msingi cha mchala wange waliwa wakanti gundi wajia wange tasula tutunyo kakofi kafe na ye nti gundi oyo ani
Tewe
wajia Ya Suleimani otewe Ya Suleimani ya yeti Oyo wange tasula Tunyaka kofi ya unitumale ntugenda Chate kundi oyo Suleimani ya wajia Oye mbuli za kumuliango Na yeto Na yeto techikujisa ya wanti Musilamu non ono Nti ye mubi Otuke okwana Atali mukiriza Kusubirendi. Atari mukiriza na gambe. Tajia kujia koli nyali nye Suleiman. Neta sora kuga amanti Allah ya lagira. Tajia kujia kujia kujia. Mpaki zobu kiriza zili mukamu. Wallahu alam. Wa barakallahu fiku. Naam.
Barakallahu.
Wa chitere ya kisi.
Bulunji nye sewa.
Barakallahu fiki.
Kwa
fiku. Jatuwewa ya kubuza chewa. Mwanyo chewa. Mwanyo chukuba ku Suleimani Suleimani mwala wakubanti oyo mumuita badiwa msimanyi oyo badiwa
wale mchibushi
teka banti ya
oyo mwala wangu barak Allah fiko
Shia Ahmed asewa gena
mba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
seka tukwebaza nyo ebigambo bikuru dala era Katonda Subhanahu wa Ta'ala kwemwe mpeera ne bakadde bo abasasulemu obulungi
amen
kubanga bulijjo bulijjo ntera okuzza ku bakadde kubanga be batera ebiseera ebisinga ndoza kyenda mu ttaano ku kikumi embeera y'omuntu mu buwangaazibwe esinziira ku bakadde b'engeri gye baamukuzaamu kaakati Edwa nchile nisabira abantu mwana uli mwengu nisabira mkisingira dola nisabira wakade tini ndio kanzi za koyo babu enso usa kakati seka mpozi nafe tukole nyo insha Allah tutuloku ingira mwabadibu banga babanga badibu ni Suleimani kakati inakutwe kamyo mduwa nafe tukole nyo sebu tutuloku manyajiji sisonga chi obobu rombo rombo chio butu ingiza mwabade group na ye mpozi wampo ulukusa wabawo anadala aya obanga teteredde obanga ina ekibuzeemu okubanti sigirindiriza okujjako nga tukutegeeza obanga kutegeeza walo aya josembezaayo egamanti bal tuuthiruna alhayata addunya egamanti bal tuuthiruna alhayata addunya wal akhiratu khairu wa abqa
Obula
pozi ugambi nti mwado jisoma ikini kisembe wetatede oyonge demu wa fi ugamba baltu ufiruna alhayata dunia na eke chida kuchini nti wal akhiratu khairu wa
akhiratu
khairu ugambi nti wa fil akhirati utademu fi na inga fi ukaye yonge demu na inga otherwise yona ntere fuseka Era senga tu wapo kusamba desi mbade si ingira o wapo langa desi kwa ragani aya tori ndi zanga wapo la uingira ngao mangu era nguru kusanda kuwa
yali kule mbaka sallallahu alaihi wasallama ila kwa ba aya ngaya kana nyoka manti chetu fanyo wanga Qurani amana si mbade nsoma zia ngaza kuku jia chini mtu naye ekitate ekitate barakallahu fik
naam ngana irana nga bwe ntwa masheka bunnulu kusa yuna aya aba hadithi jemanga sobeza omuntu olindiriza kubira wo esimu mu kisera kyebibuzo oberengo nzikiza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
kyeche zetwe yanzize aluna ku dizem okuba nti oli attentive alhamdulillah kati wolo shehe kibuzo ekirala kibewa mwami luzinda she tugenda maso
sibo shekh salamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh esewo
rezanje musungu wa figoto wada alhamdulillahi rabbil alamin
amin
kibuzo kyange kigamba nti bwe manga nze ndi mtu wake Allah inga nzi ati familia yangi sijifudeko wawe mirwana sijifudeko kujiga amanti mwana mkutia Allah chigamba shukuru katikyo nze mba mba mfuna muu wa mba ni kenye kenyera
chigamba chinene chisinzira bani bolise bubanga bugenti olimuami Luzinda wanzo kubanti oinayo gubaita mchala Luzinda Neva junior awofuna omusango Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tuqu anfusakum wa ahlikum nara mutisemere jamwe neva ne wa ahlikum nara nabo ababali okumpi aya subira ngitereza but yaga yarina amanu abanga mabakriza qu anfusakum mutisemere jamwe wa ahlikum nara Yacho kubira kama kullukum ra'i aram mwenna mwenna muli balunze wa kullukum mas'ul ate buli omwa kubuzwa an ra'iyatihi ay hadithi mbaka sallallahu alayhi wa sallam yakamwe nna muli balunze na buli omu ajja kubuzwa kwe kitya kwasibwa okurunda yasokera ku imam na gam ar-rajul omusajja ovunanyizwa kumuchala wono byakola no mwana wo bagunjure Na ye taking a middle ground. Tunajanya chibagamba nti. Take a middle ground. Njagala nyo tunu. First of all, sokera kugwe. Soko wetereze. Nga bosaba, banobobulira. Babulire. Na ye nga teka mu obusasizi. Obobu inkanya. Bela, kukagama, teka mu balance. Bela balanced. Tanyo chibagamba bazade. Mbagamba nti. Mbele restrictive. Wacho mbele na abana. Tibasara. Na wano mbele notunap nuzi. Baroza nti mbanga mkani tijaye mbazi Baroza nti wange ndoza Jambi esura kumeza Omwana atasara aganti Hey! Tata jakun sara kubla kwa Nida Omwana ono Ogoso mesa muagazi se Muagazi se Ili mwene zito wa Manya edini ene zito wa Kwe gamba Evan zito Temalaga seto nga mtima kwa mtu Mukwa tempola mpola Na isi gambi nti mukwa tempola kaka ngambia take bela farm chokola yesa buzungu tobe obagamba but take a middle ground bolabanga mchala olusi nga kulemeredde ngo sobolo kufuna yo mulala inzo mugambira ko nenga siku muwabira bwabizi abamujja ne mujja ne mu ne mutu ne mutu ne mutu bulire byama bya mchalawo byo tali mbulide kagamba chentegeza nti Laba nyinge ringa sila kumuswaza buswaza munono kwa gamba uwezo kuna mtu mwala na mkusomese za ganti tugendeke wa hajati shide wana tusomeko tugendeke wa Sulaimani enklave tugendeke wa mfuna yomu na akusinga ajia kutoya gantino eh bani hajati mkuraka kayo sale hajati enze azita sadi alimu mwela hajati kankuwa kasa kankuwe sale wantuazi musibi au jokola banga sana ni mwana tuchangu mfunye unyezi walini ugenu kula banga abadeta sana nye mbela gene chukamu choku vili mba gamba nyo nti tunula nyo omwana no goya galo gunjula aine miaka kumi nti ye kumiaka mkaga yali akolachi unyezi wakubanga zenu wano iseo kumwaka gumwe vile sato inapaka miaka kumi kumwaka mwendo iseo milestone wajita konga taina chama nyiku swala kati ogwe 10 otani nomuso misesola kuba wagenze ko mudarasa ojeye jambi bizade kumeza ateke doctor munyikirize kugamba mekinga oshiwanti kugamba ne tactics ezisobola kusomesa omuntu bera manya bera ne tools you need to use the right tools inshallah bera na ye abata kufunana abata kufunani zibuako kia nina mkwano kwangewe wala nze alie London abati mu America oba musara wate musara bwe mamba sumba kumirizo kusara mfunamu empera na ye temuli immediate abatekedwa kubanti nze ntekedwa abatekedwa kubanti baba igize swala beba seka jizito bemuangana nabu abu baba kufunana wako chikumi kuchikumi kumango muli na ye abata kufunana wako beba abakulia wala na ye muli mwa abantu bota kama nti even if I don't teach them tebi mkwatako na ye wabanga obuli do mutono awoku mabai ata kulika ngangamba tali simu chara o simu ana o simu ama o tani mubantu wabanga mukade o laba chigero chuu okoma manya wote keduo koma banaba abebo yeru umalanga kulaba situation mbela kwefana na mwasango msaji aliku kubo anyo mwenge mgenti assalamu alaikum wa rahmatullahi msalamu mbadi nkusaba uje nkulaba kutuwa nja kulaba olabenge lijo inzo mugamba na hivu namusanga kukuba honga nyo mwenge umuita mkafiri tomtole la salamu na chimu mbele fana kwecho ulusi abamu agena na yagalo kubuli do muntu nako soli nimi atini mbamufumabufumi ni mugu wa drone kwa yagalo kubuli za oba chitegele kisa Uganda
naam chitegele kishe barakallahu
waliwa wotateke dwa kuleka waliwa wotateke mwenzo kuleka nota funamu mpera manya musango na ya tebu obanga usaza ukubabu uliza you need to have the right tools for the right job even at the right time in the right place wa barakallahu fiku
barakallahu fiku
mfit barakallahu
naam sheikh zakaseko gena kungala wa msono alhamdulillah mgana insenso kuu ya seko ya vude wa gulu asinzira Canada ne family uwezu wabira mahalaka inshallah era ngina kuso mukisha guno njukiza abasilamu wena abali kumpeo ntibanange registration ya fair conference ya tandi se ngeno kuwa wano mu Baltimore Maryland inshallah mugende kumukutu gwa fe ogwa uwama.org mulabe ebintu bye tukategekedde wawe tugenda okubeera wawe mugenda okusula ne program tukyagibaga bamasinka baffe nga bulijjo sheikh tugenda kubeera naawe wano era twatandise dda okusama matalisi jubba zaffe muzigolole kubanga abayusi baffe bakumatira alhamdulillah sheikh Luzinda naawe famire ne chapta yaffe yonna gireete kubanga obudde bwebo mpozi chemba kushwe ni
kachizatu insha Allah
kubanga mungu ya tuwade vyona Allah ya kutuli kubusiramu na mungu ya tuwade embera ya vyona jemu manyege na mumaso okujia wala tuina
kubanga Allah yinanyini kujiza
naam atika tuwa nufati kulibama nyo kubanga Allah isiliza mbadube balala kuluwane intalo zafi kati jebe virango shiho kita tu wa closing remarks tetu ingira musomo nyo ampozi nga sinabu wago sheikh masanso vaya kakuto ya kusala msimani kamuwa kazi nda kuwanga sebu na hii abadai nando za chivuzo se nga sinabu wago sheikh masanso tafadda
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebu
alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
nso kira dala ukweba zao kututu zako msumo ngogo ugotendo atira nensaba na watesi tesi Allah basafire bonna abanukule nabawuliriza sebo mbuza ekibuzo kyange si kizibu nnyo naye ngaate kigamba kyetaagisa okukola ki oba okuba unaaki wa topiki oba kiki oba osobola okyanukula alhamdulillah bebaana ab'obuwala betutabadde nabo ebbanga lye tumaze Bulaaya ne batweyungako oluvannyuma kati bwe batweyunzeeko nga situmanyi embeera zaabwe babadde muttayo babadde eno badde eri bwe batwegasseeko ne tuba nga situkwatagana bulungi ate nga sebazadde oba nze maama oba nze taata naye nga tewali kolagana olw'okuba nti ki olw'okuba nti wabaddewo gaafu nene wabaddewo emyaka mingi nga kiise nga simanyi kyaliko na ye tamanyi kyendi kuwabula nga tuwuliziganya nga toyinza kumanya byakola ebbali eyo kati abo tubakwata tutya sheikhe wabarakallah
Abuluganda, okay, first in general, inkwata yomusiramu yenna, Allah gwagezesezza mu mbeera, gwagezesezza embeera nga mukendeevu mu kino kiri, oba kwambala, oba kiki. In general, first of all, the general rule is, nti yakumubuulirira, naye nga bano bagambye nti okumubuulira olina okumanya. Kagamba buli muntu asinzira situation by situation. Waliwo omuntu gw'ojja okusanga nga omuterako waliwo omuntu gw'osindikira bu audios n'ategeera ogena okulaba nga awuliriza nga waliwo ndi wenali navaawo nawe ogena omusanga nga muntu mulala nnyo naye okubeera specific omuntu alina omwana ow'obuwala oba ow'omulenzi ow'obulenzi gwe waleka e Kampala ng'olinamu hope nti ojja kumuleeta wano mu Bulaaya akujoininge please nkwegayiridde nga tonnaba kumusitula ntanya okutyadvisinga naye abamu they don't listen bw'oba omuleka e Kampala tunuulira nnyo amaka mu wamuleka take out communication making a sure omuchekinga ko rayo chebiri wobango otambula wobato tona tambula funa yo muntu amukchekingira ko alabe omwana wanga asomera wa abera ludda wa olabe mbera jalimu okagamba overe update making a sure sala amagezi gonna ngaboli nti kino mwana vunanyizibwa abo ekyokubiri omwana ono nga tonnaba mustula kumujja Kampala mbakubiriza nze nammwe buli muntu alina omwana e Kampala tomukwata n'omuteeka mu zino nze nziyita business commercial institutes justin olwokuba muli amasomero simanyi gaani sijja kumenya kumensioninga manya kuba mulimu n'agamu ag'abasiraamu naye nga they're just commercial enterprises kwegamba just ekigendererwa kya mulinnya muteeke mu ssomero ly'omanyi nti bajja mugunjula nga lijja muyigiriza empisa ennungi kyalibadde kirungi omwana ono nga anaatera okujja ne bwopoozi nga nebirala byonna byabadde asoma ne bwanaabigwa ne ngamba nti ngenda muleka ku subjects bbiri asome okubala n'oluzungu naye kamutwaleko mu ssomero ly'obusiraamu asomeyo omwaka gumu nga tanaba kupaakinga migugu kujja London kwegamba afuna kino afuna kiri okusobola okufitinga ono kijja mutwala ebbanga naye bwajjanga alina afunye asomeeko ku ddiini n'otandikirawo ekiramu ofunze kyensembyayo bw'omutuusa wano nkwegayiridde kendeeza okukola n'omuleka mu nnyumba n'asigala yekka mugenda ne mubaleeta omulesa alina emyaka 12 nga otyo ono ajja kulera kano kabebi kasanzeewo awaka n'abeeraawo ku TV naki n'afulumamu ku neighborhood n'agenda mikwano womuleeta wano tandikirawo okumugunjula biidhinillah nga bw'osaba Allah subhanahu wa taala akwatireko kubanga olusozi ate olwo embeera amazzi g'ogenzemu awo ate awo oba omaze okutuuka obanga ali mu nnyanja mu makkati mutwaleko wasome amazzi gabamawanvu olugawanvuye mutwaleko wasomera eddiini abasinga abo baleeta wano abaana tafaayo asooka n'amuleka omwana emyezi mukaaga gy'amala wane waffe mu nsi zeno eba emaze omukuba ngaja omwaka gumu falihiazubira tandise n'okunyweja ngambaga nti omwana ono mulese nti kati funa gurupu w'omuntu ana asomerengako eddiini ezo groups kati centers wos omwana asomerako eddiini zigenze ziyinjiwala muleme gamba nti teziriiwo zigenze ziyinjiwala kati at least to a certain minimum waliwo accessibility eyo weeri mutwaleko obe ng'asomako ku ddiini awanga naye tumala gamutwala kumusuulayo ekyokubiri bwaba ng'omwana azaba silamungana ne baganti kakati bwaba mukyala muganti kati ono madina ono kamadina kana kutoka kokalese nti nkwegayide katana otani kokamara kongo obusilamu environment ono wa tereza environment ono waka wakola ki wabato teka koko mikebe mofiriji jikwato jikasu kevero gamenti jino jonji njisivye wabato inembe labo yetu kwa gamba baka hivi ntubi yoto gaibino msoboro kuza abana bangi abana bano bakulenga bala wa bivi ni labo anakula anga alabe din haba manjibatu gamanti omwana wa Nuhu alayhi salatu wa salam enja uloye ne omwana wa Nabi Ibrahim nti omwana wa Nuhu alayhi salatu wassalam yakula alaba jjajjaawe nga abajja masanamu ne maama we embeera teyali kugamba maama we teyali ng'omanya ebyafaayo bya Nabi Nuhu mu Quran n'ebyafaayo na Ibrahimu byali byaki Nabi Nuhu agamba nti inni sakantu Allah agamba nti Allah wange nziridde kugamba part of my family fi wadin ghayra zi zar'i nzirida abantu bange abana bange nzirida abamu ku family yange mbatadde mu rusenyi terumera amu watemera bimana tewali wadde omuntu ayitawo tewali wadde ekimera ekidda rabbana li yuqimu ssala inda baitukal muharram ku nyumba eyo eya mizzo rabbana li yuqimu ssala Allah ange babelenga bayimiriza we ssala yakola sacrifice nadiro mwana we namuteeka nemukyala we mu lusenyi tewali wadde ekimera tewali wadde muntu atambula rabbana liyuqimu ssala Allah wange babere nga bayimiriza we ssala ku actions kweyongereza dua byombye bikola yasaba rabbi ja'alni muqima ssalati Allah nteeka mbantu abayimiriza ssala ayo manyi nsobeza ingesting nsomye nga nkijja mutwe barakallahu fik na ye nti ye sacrifice ye akola nawe bako sacrifice jokola osobola okutereza abaana ba naye omwana omuleta bulesi edunia eno gyoba ofokasinze kenyo okusinga ki akhira kasita muleta wano ebulaya ne bamuwa empapula khalas biwedde please teweerabira kiri kyenagambye nti bali tukusibana hayata dunia abantu bakulemeza nnyo obulamu bwensi wa fil akhirati khairu wa abuka naye nga ensi enkomerero yesinga obulungi ate eyokusigalawo wabarakallahu nsubira wallahu alam naye nsubira ekibuuzo oba olyawo nkyanukudde wabarakallahu
otaanyiza Allah asaasira yanukule
amin
barakallahu fiik
Waliwechila wana Sulaiman?
Neda shekhan, bada insaba tuotuwa duwa tugaleo inshaAllah.
Sisabibu
duwa shekhan, nyandio, yuzo kugalao mungeriyo. Kwa waliwe duwa nga, katuli makubo katutambu ya moro singa sima tuku, mashaAllah.
Okay. Aye jana somi mugana nge igama nti bali tuna hata dunia wal akhiratu khairu wa abqa nayenga atenga mukomero yesinga ya kugamba yesinga era yeyo kusigalao tujja inshaallah tujja kuji tunabatukola wa mugana pana bakola editing ebimaje bijam abere nti ajiteleza inshaallah ndoza byebyo sura Allah subhanahu wa ta'ala abere nti atulungamya alungamya n'abaana baffe abere nti atutaasa obubi obuva mu nsi eno gye tuwangaliramu abere nti atuwa obutebenkevu abere nti tugiwangaliramu mirembe baganda baffe abalina obunyigirivu nti embeera eno ezeewo embuyaga ezeewo eremeko beyinza okuaffectinga Allah baberenga abataasa baberenga bagiyitamu mu mirembe Allahumma ajina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a warzuqna albatila batila Allahumma ajina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba
اللهم عجل نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين يا رب.
وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.